Era Sport 101,8.
Καλημέρα, ναι μεν, αλλά ναι μεν, στο μικρόφωνο της Ελλάς Πόρη είμαι ο Σπύρος Τσάμης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Στην παραγωγή βρίσκεται η Ειρήνη Φωτέλη. Αλλά θα επιχειρήσω από τώρα ως τις 12, όσο διαρκεί η εκπομπή Doom Spiro Goal, στο μικρόφωνο να ακούσετε τους χιλιάδες, περίπου 60.000 επισκέπτες πολιτισμού, επιτρέψτε να τους πω έτσι, δρομείς που έχουν έρθει στην Αττική, που βρίσκονται στην Αττική, για να μετάσουν στο μαραθώνιο, στον αυριανό μαραθώνιο και στις υπόλοιπες παράπλευρες διαδρομές. Έχω κάθε λόγο, ξέρετε, να μιλώ έτσι, γιατί χθες το απόγευμα, το βραδάκι, βρισκόμουν στο Δύο Αθηνών, στην τελετή επίσημης έναρξης. Εκεί επιβεβαίωσα τη σημασία, την αλληγορία, συνολικά τις ιδιότητες του μαραθωνίου. Πολλοί οι ομιλητές, η Σοφία Σακοράφα, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, αρχικά να τονίζει ότι μαραθώνιος ίσον αυτογνωσία, συνεργασία σωματικής και πνευματικής αντοχής. Ο Γιάννης Βρούτσο, υφυπουργός αθλητισμού, τόνισε ότι θα υπάρξουν εξαγγελίες ισχυροποίησης του αθλητισμού. Ο Γιάννης Πολάλης, καθηγητής, τόνισε ότι αυτό το οποίο απαγορεύει την ανάδειξη γεγονότων όπως ο μαραθώνιος, όπως ακριβώς τους πρέπει, είναι η ευθυνοφοβία, η αποποίηση των ευθυνών που μας μαστίζει, δεν το είπε, το λέω εγώ, και η τεμπελιά, πολύ πολύ απλά. Είπε πολλά περισσότερα αυτός ο συγκροτημένος, αυτή η συγκροτημένη παρουσία του καθηγητή. Θα τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή της Era Sport σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Θα είναι κέρδος για όλους μας να τον ακούσουμε. Σας βεβαιώνω γι' αυτό. Στην Αττική λοιπόν βρίσκονται, είναι παρόντες 60.000 δρομείς, άνδρες και γυναίκες από όλο τον κόσμο. Χθες λοιπόν κάποιοι από αυτούς είχαν έρθει και στη χθεσινή εκδήλωση εκεί στο Οδείο Αθηνών. Μετά βρέθηκα στην λατρεμένη μου πλάκα για περίπατο. Βρήκα άλλους εκεί. Ιδιωτικό υπάλληλο από το Σουρινάμ. Έμπορο από την Ελβετία με τη γυναίκα του. Δύο Σέρβους φοιτητές. Μία δασκάλα από την Πολωνία με το γιο της και όχι μόνο. Όλοι αύριο θα τρέξουν. Μου μίλησαν με την ίδια έκφραση ή με έμεσο, σαφέστατο τρόπο, με λέξεις που είχαν το ίδιο νόημα. Μου μίλησαν λοιπόν για όνειρο ζωής, όνειρο ζωής που εκπληρώνουν βρισκόμενοι στον μαραθώνιο. Κάποιοι από αυτούς βέβαια για πρώτη φορά στην κλασική διαδρομή, περισσότεροι όμως έχουν τρέξει από όσους συνάντησα χθες, έχουν τρέξει πάλι στο παρελθόν. Δεν χρειάστηκε να δώσω, και το λέω ειλικρινά, εγώ ερέθισμα σε εκείνους με τους οποίους συνομίλησα χθες, τόσο στην εκδήλωση του Οδείου Αθηνών όσο και στους τρόμους της πλάκας, για την ιστορική σημασία της νίκης των στρατιωτών υπό τον Μιλτιάδη στον Μαραθώνα, και αυτό απέναντι στους υπεριαλιστές της εποχής, αυτοί ήταν οι Πέρσες. Και δεν χρειάστηκε να το κάνω, να το πω εγώ, γιατί οι περισσότεροι μου είπαν με έμφαση περισσότεροι από τους τρομείς μου τόνισαν το ίδιο με έμφαση. Μου είπαν δηλαδή ότι αν είχαν προχωρήσει οι Πέρσες, ο χάρτης, η ανθρωπογεωγραφία της Ευρώπης, το πούμε έτσι, η ανθρωπογεωγραφία της Ευρώπης θα ήταν σήμερα διαφορετική. Κατάλληλο αυτό που είπα, κατάλληλη γέφυρα, να επαναφέρω κάτι που κοσμεί το αρχείο της εκπομπής. Είναι η συνέντευξη με τον φιλόλογο ιστορικό, τον συγγραφέα βιβλίου με τίτλο «Η Μάχη του Μαραθώνα», τον κύριο Χρήστο Διονυσόπουλο.
Μας θυμά λοιπόν με την παρουσία του ο κύριος Χρήστος Διονυσόπουλος, φιλόλογος ιστορικός, συγγραφέας του βιβλίου, όπως είπα και πριν, «Η Μάχη του Μαραθώνα», βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών. Κύριε Διονυσόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής. Παρακαλώ πολύ, θέλω να ξεκινήσω.
Χαρά μου μεγάλη.
Ευχαριστώ πολύ. Πόσο μάλλον δική μας. Θέλω παρακαλώ πολύ να ξεκινήσω την αναφορά. Βρισκόμαστε λίγες στιγμές. Βρισκόμαστε λίγη ώρα πριν από την έναρξη και του φετινού μαραθώνιου. Και θέλω να ξεκινήσω την αναφορά για την μελέτη σε βάθος που έχετε κάνει για τη μάχη του Μαραθώνου και τη σημασία της, από τη γνώση, και δεν είναι αυθαίρετο αυτό που λέω, τη γνώση που έχω εγώ και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από όσους μας ακούν, από το σχολείο. Ότι ο Φιδιππίδης είπε τον ενικήκαμεν, βεβαίως αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι η σημασία της νίκης των Αθηναίων στον κάμπο του Μαραθώνα απέναντι στους Πέρσες.
Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πόσο αυθεντικός είναι ο σημερινός μαραθώνιος δρόμος. Από αυτό. Μιλάμε για ένα αυθεντικό μαραθώνιο. Να δούμε πόσο αυθεντικός είναι. Να εξετάσουμε καταρχήν πότε έγινε η μάχη. Η μάχη λοιπόν έγινε την 16η βοηδρομιώνος μηνός, σε ελληνιακού μηνός των Αθηναίων, που αντιστοιχεί με την 12η Σεπτεμβρίου του 490 π.Χ. Επομένως, ως προς το χρόνο, δεν είναι αυθεντικός ο μαραθώνιος. Τώρα, πότε έτρεξε ο Αγγελιαφόρος. Η μάχη, όπως έχω αποδείξει με αδιάστατα στοιχεία στο βιβλίο μου, ξεκίνησε απόγευμα και τελείωσε βράδυ. Είχαν συνήθεια και υποχρέωση οι στρατηγοί, μετά από κάθε μάχη, να ειδοποιούν τους άρχοντες της πόλης, στέλνοντας ένα ένοπλο αγγελιοφόρο που είχε πάρει μέρος στη μάχη, να τους πληροφορούν για το αποτέλεσμα της μάχης. Ο πρώτος λοιπόν αγγελιοφόρος, γιατί δύο αγγελιοφόρους έχουμε, που δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, ούτε και οι λεγόμενοι ειδικοί εντός εισαγωγικών. Ο πρώτος αγγελιοφόρος ήταν ο Πλήτης, έτρεξε αμέσως μετά τη μάχη, βράδυ, γύρω στις 8.30 ώρα, και έφτασε γύρω στα μεσάνυχτα.
Είναι ανώνυμος ο Πλήτης?
Όχι, είναι γνωστός. Λέγεται Ευκλής. Αυτός λοιπόν, καθώς ήταν οπλισμένος, βαριά οπλισμένος, γιατί έτσι έπρεπε να παρουσιαστεί, αυτό ήταν το έθιμο, για να μεταφέρει το κλίμα της μάχης και να δείξει ότι δεν είναι ρήψας πεις, θα έπρεπε να έχει αρτία εμφάνιση οπλισμού. Φτάνει εκεί και καθώς ήταν ταλαιπωρημένος, γιατί ήταν και ψυχολογικά έτσι.
Βεβαρημένος, βέβαια.
Βεβαρημένος.
Ακριβώς.
Εκτός από τον κόπο που πήγε τη μάχη.
Ψυχολογικά βεβαρημένος και να φέρει και τον οπλισμό.
Και τον οπλισμό.
Ατόφιο πάνω του είναι.
Ακριβώς. Ήταν φυσικό να πεθάνει. Γιατί κάποιοι που θεωρούν ότι είχε τρέξει ο Φιδιππίδης, που λένε ότι ο Φιδιππίδης δίνει σε μια απόσταση 220 χιλιόμετρων, πήγε στη Σπάρτη και δεν έπαθε τίποτα. Πόσο ο Φιδιππίδης τώρα πέθανε. Μα
άρα,
δεν
λοιπόν,
ήταν
ο Φιδιππίδης. Λοιπόν,
ήταν ευκλής και ήταν ο Πλήτης.
Ο Φιδιππίδης έτρεξε από την Αθήνα στη Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια των Σπαρτιατών.
Και επέστρεψε. Τώρα, γιατί δεν εστάλει ο Φιδιππίδης? Ο Φιδιππίδης, πρώτον, ήταν επαγγελματίας δρομέας. Δεν ήταν ο Πλήτης. Και αυτοί όμως έπαιρναν μέρος στη μάχη. Μπορεί να σκοτώθηκε κατά τη μάχη. Μπορεί να τραυματίστηκε. Οι στρατηγοί λοιπόν επέλεξαν τον Ευκλή, τον Οπλήτη. Έφτασε εκεί και δεν πρόλαβε να πει, όταν έφτασε στην Αθήνα, παρά μόνο «χαίρετε νικόμεν». Ούτε είναι νικήκαμεν που έχει λεχθεί. «Χαίρετε νικόμεν». Γιατί οι Πέρσες είχαν τις απολύσεις 6.400, αλλά υπήρχαν και άλλες χιλιάδες στο στόλο τους. Οπότε έδωσε αυτό το μήνυμα το οποίο ήταν σαφές. «Νικόμεν». Και αμέσως ξεψύχησε. Την επομένη όμως, το πρωί, ήρθε μήνυμα με σήμα από την Αττική προς τον Μαραθώνα, προς στρατηγούς, το Σούνιο προφανώς, ότι ο στόλος ο Περσικός, αντί να επιστρέψει να κατευθυνθεί προς την Ασία, παρέκαμψε το Σούνιο και κατευθύνεται προς το Φάληρο. Αυτό αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο για τους Αθηναίους. Στην Αθήνα δεν υπήρχαν υπερασπιστές, υπήρχε μια πολιτοφυλακή γερόντων, πολύ νέων ανθρώπων. Οπότε υπήρχε κίνδυνο να καταληφθεί η πόλη αμαχητή από το φόβο των υπερασπιστών τους. Τι έκαναν τότε οι Αθηναίοι, τι ήταν φυσικό να κάνουν? Έστειλαν ένα επαγγελματία δρομέα. Για να τους πει ότι μη φοβάστε, Εδώ είμαστε ο στρατός όσον ούπο φθάνει. Και πραγματικά κινήθηκε ο στρατός ταχαίως.
Τον δρομέα τον έστειλαν από πού προς πού?
Από το πεδίο της μάχης. Γιατί ο στρατός είχε παραμείνει το βράδυ για να ξεκουραστεί, ήταν φυσικό. Και την επομένη το πρωί, λοιπόν, γύρω στις 9 η ώρα, στις 13 Σεπτεμβρίου 1490, πληροφορήθηκαν οι Αθηναίοι στρατηγοί ότι ο Περσικός στόλος παρακάμπτει το Σούνιο με κατέρευση προς το Φάληρο. Οι ελάχιστοι πολιτοφύλακες των Αθηνών υπήρχε φόβος να παραδώσουν την πόλη. Τότε, λοιπόν, ήταν πολύ φυσικό να στείλουν ένα δεύτερο δρομέα. Επαγγελματία δρομέα αυτή τη φορά, όχι ο πλήτη. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Θέρσιπος, ο Ερχιεύς. Καταγόταν από την Αρχιά. Ήταν μια πολύχνη δυτικά των σημερινών Σπάτων. Ενώ ταυτόχρονα σπέβδει και ο στρατός από το Μαραθώνιο για να προλάβει τους Πέρσες πριν αποβάσουν στο Φάληρο. Ο Θέρσιπος έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της 13ης Σεπτεμβρίου και την εν Μαραθώνη μάχη απήγγειλε. Δηλαδή, περιέγραψε τη μάχη. Τους είπε λεπτομέρειες από τη μάχη. Δηλαδή, μη φοβάστε, νικήσαμε, και τους είπε λεπτομέρειες. Και όσον ούπο ο στρατός καταφθάνει. Η διαδρομή τώρα που ακολούθησε.
Όλα αυτά τα είπε στους λίγους υπερασπιστές, τους εναπομείνατες, ε?
Βεβαίως, βεβαίως.
Μάλιστα.
Οι οποίοι ήταν φυσικό να είχαν τρομοκρατηθεί. Ο μεν Ευκλής, όπως είπαμε, έτρεξε. Το θέμα είναι τώρα ποια διαδρομή ακολούθησε. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Άλλοι λένε ότι ο δρομέας έτρεξε, ακολούθησε την Ηπειρωτική οδό. Άλλοι την παραλιακή οδό. Τώρα, εμείς ακολουθούμε την παραλιακή οδό όταν γίνεται ο Μαραθώνιος.
Ναι.
Όμως, το βράδυ εκείνο, όταν...
Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, αυτό λίγη σημασία έχει. Ιστορική σημασία βεβαίως είναι μέγιστη. Αλλά λίγη σημασία έχει με την έννοια ότι δεν θα μπορούσαμε να διανύσουμε και τώρα, τόσο αιώνες μετά, την ακριβή διαδρομή, την ίδια διαδρομή. Είναι αδυνατόν για ευνόητους λόγους. Τουλάχιστον διανύουμε την ίδια χιλιομετρική απόσταση.
Εντάξει, όχι. Και αυτό ακόμα θα το συζητήσουμε και αυτό. Λοιπόν, ο Ευκλής ακολούθησε την Ηπειρωτική οδό, δηλαδή μέσω Ραπεντόζας, Διονύσου και Κηφισίας, γιατί υπήρχε ο φόβος του στολού, ο οποίος παρέπλεε τα παράλια της Αττικής. Ενώ ο δεύτερος ακολούθησε την παραλιακή που ήταν πιο άνετος δρόμος. Αυτή που ακολουθούμε σήμερα. Τώρα, όσον αφορά την έκταση διαδρομής, όταν καθιερώθηκε ο Ολυμπιακός Αγώνας το 1896 στην Αθήνα, ο Γάλλος καθηγητής Μισελ Μπρεάλ ήταν αυτός που είχε την ιδέα να περάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον Μαραθώνιο δρόμο και έγινε αποδεκτή αυτή η ιδέα από τον Φιντλέν Πιέρ Ντε Κουμπερντέν, ο οποίος ήταν και ο συντονιστής όλης προσπάθειας. Αποφασίστηκε τότε η αφετηρία να είναι η περιοχή της μάχης και τέρμα η Πνίκα. Όσον αφορά διαδρομή, η διαδρομή είχε από την περιοχή της μάχης μέχρι την Πνίκα είναι 33 χιλιόμετρα. Τώρα, επειδή όμως οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν μια διαδρομή 42 χιλιόμετρων περίπου, γι' αυτό καθιερώθησαν τα 42 χιλιόμετρα. Κανονικά η διαδρομή είχε 33 χιλιόμετρα.
Γιατί στην Πνίκα, επειδή έχει μια ιδιαίτερη αύρα ο τόπος άφιξης?
Όχι, εκεί ήταν στο Πριτανείο.
Ακριβώς.
Εκεί ήταν οι άρχοντες.
Λόγω του Πριτανείου.
Του Πριτανείου, οι άρχοντες.
Αυτό εννοώ, είχε μια ιδιαίτερη αύρα ο τόπος. Γι' αυτό επελέγει η Πνίκα ή όχι?
Όχι.
Αρχικά.
Αυτοί είπαν Πνίκα, σύμφωνα με τις ιστορικές γνώσεις που είχαν οι άνθρωποι. Αλλά η πληροφορία διδόταν στο Πριτανείο, όπου ήταν οι άρχοντες. Γι' αυτό λέω ότι κανονικά η αφετηρία έπρεπε να είχε το στρατόπεδο των Αθηναίων και τέρμα την αρχαία αγορά, όπου ήταν το Πριτανείο. Λοιπόν, τώρα έχουμε λοιπόν δύο μαραθώνιους. Ο ένας είναι νυχτερινός, που καλό θα ήταν να παίρνουν μέρος ο πλήτες, γιατί ο πλήτες ήταν αυτός που έτρεξε τότε, και να ενημερίσει για όλους τους άλλους. Όταν έγινε κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια, έγινε ένας νυχτερινός μαραθώνιος δρόμος στη Θεσσαλονίκη, εγώ πήρα τηλέφωνο στους οργανωτές και ρώτησα γιατί γίνεται τη νύχτα, και λέει είναι ωραία η Θεσσαλονίκη νύχτα, είναι όμορφη παραλία, κάνουμε τον μαραθώνιο νύχτα. Δεν ήξεραν ότι τεκμηριώνεται ιστορικά να γίνεται και ένας μαραθώνιος τη νύχτα. Τώρα, πότε όρταζαν οι Αθηναίοι την επέτειο της μάχης? Οι Αθηναίοι τιμούσαν τους πεσόντες στον Μαραθώνα την 6η Βοηδρομή Όνος και όχι την 16η Βοηδρομή Όνος. Είναι η 16η Βοηδρομή Όνος είναι η 12η Σεπτεμβρίου, ενώ η 6η είναι η 2η Σεπτεμβρίου. Γιατί λοιπόν τιμούσαν την 6η Βοηδρομή Όνος και όχι την 16η? Γιατί τότε πάρθηκε η απόφαση να αντιμετωπιστούν οι Πέρσες από την Εκκλησία του Δήμου. Και την ίδια μέρα μάλιστα ο στρατός στάθηκε στο ιερό της Αρτέμιδος αγροτέρες που είναι κοντά στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τα ερυπιά του εκεί, και έδωσαν όρκο, έκανα τάμα εκεί για την νίκη.
Βεβαίως τα εναπομείναντα ερήπια υπάρχουν.
Υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Έκαναν τάμα εκεί. Και γιόρτωσαν λοιπόν όχι την ημέρα της νίκης, την ημέρα που υπάρχει μεγάλη απόφαση για την νίκη. Και είναι πολύ φυσικό, κοιτάξτε, τι κάνουν οι Έλληνες. Γιατί γιορτάζουμε, λέμε, την 25η Μαρτίου και όχι όταν τελείωσε ο αγώνας. Να λοιπόν, είναι κάτι ανάλογο. 25η Μαρτίου είναι η εθνική γιορτή που είναι η ημέρα της Παναγιάς, μια ιερή ημέρα. 28 Οκτωβρίου, γιατί τότε υπάρχει απόφαση να αντιμετωπιστεί ο εχθρός. Όχι στο τέλος του αγώνα, στην αρχή. Αυτό έχει αξία για τους Έλληνες. Η μεγάλη απόφαση που παίρνουν για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Ποιος ήταν ο στόχος των Περσών? Μετά τη Θράκη και τη Μακεδονία που ήταν υποτελείς τότε στους Περσές, την περίοδο 492 και εξής, καθώς κατήχαν τη Μικρά Ασία, ήθελαν και τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Όποιος έχει την Μικρά Ασία θέλει και τα νησιά.
Ακριβώς. Εγώ θέλω να θέσω από την κρίση σας τον χαρακτηρισμό που μου έρθει. Οι Πέρσες ήταν οι υπεριελιστές της εποχής, έτσι.
Η μεγαλύτερη δύναμη.
Μεγαλύτερη δύναμη, ακριβώς.
Είχε καταλάβει ο Κύρος αρχικά και συνέχεια ο Δαρίος επεξέτεινε. Είχε καταλάβει όλη την Ασία. Είχε καταλάβει και τη Μικρά Ασία μετά. Είχε διαβεί τον άλλη ποταμό, ο αντίπαλος, το Κρίσος, για να τον αντιμετωπίσει. Είναι το φυσικό όριο μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Μικράς Ασίας. Για το οποίο είχε πει το μαντίο των αδερφών δεν έπρεπε να το. Όταν θα το υπερβεί. Ο Κρίσος θα καταλύσει μια αυτοκρατορία. Πίστεψε λοιπόν ο Κρίσος θα κατέλυε την αυτοκρατορία του αντιπάλου του, αλλά κατέλυσε τη δική του.
Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, υπάρχει ένα πλήθος ετερόκλητων και συχνά αλληλοσυγκρουόμενων πηγών, αρχαίων πηγών.
Ναι.
Φαντάζομαι ήταν δύσκολο το έργο σας εξορισμού να εξάγεται ένα σαφές συμπέρασμα, έτσι.
Ναι.
Είναι έτσι.
Κοιτάξτε, οι πηγές ελέγχονται. Και όσες θεωρούνται αναξιόπιστες απορρίπτονται. Όσες θεωρούνται αξιόπιστες και είναι σύμφωνες με τη βασική πηγή που είναι ο Ηρόδοτος, αυτές τις εξετάζουμε, τις συσχετίζουμε και βγάζουμε το συμπέρασμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιόπιστο.
Ανεξάρτητα από το αξιόπιστο συμπέρασμα, λοιπόν, εγώ αναφέρομαι οι χαρακτηρισμοί ετερόκλητες και αλληλοσυγκρουόμενες αρχαίες πηγές είναι σαφείς, έτσι, είναι κέριος.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εδώ, δεν βλέπω να υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες. Υπάρχουν κάποιες πηγές οι οποίες εκ πρώτης όψεως φαίνεται να μην λένε τίποτα. Αλλά αν κανείς εμβαθύνει και τις εξετάσει με λεπτομέρεια και σε βάθος, τότε βγάζει κάποια συμπεράσματα. Ας πούμε, υπάρχει μια πηγή που λέει «χωρίς υπείς». Αυτό είναι μια παροιμιώδης έκφραση. Και αναλύεται από τους αρχαίους παροιμιογράφους. Λέει, όταν ο Δάτης εξεστράτευσε κατά το Μαραθώνα, τότε οι Ίωνες ανέβηκαν στα δέντρα επάνω και έστειλαν σινιάλο στους ομιλτιάδη και του είπαν ότι οι υπείς απεχώρησαν. Αυτό τώρα κάποιοι το ερμήνευσαν πώς. Ότι απεχώρησε το υπηκό από το Μαραθώνα. Μπήκε στα πλοία και μαζί με κάποιους οπλίτες εστράφησαν προς το Φάληρο. Αυτό είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία. Απεχώρησαν από πού? Από το πεδίο της μάχης. Αυτά τα λέω αναλυτικά στο βιβλίο μου. Από εκεί που ήσαν παρατεταγμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους Αθηναίους, επειδή τους πήρε απόγευμα και τα άλογα το απόγευμα, από το απόγευμα ξεκουράζονταν, απεχώρησαν οι υπείς και το οδήγησαν στη Φάτενη τα άλογα να ξεκουραστούν. Τότε επετέθη ο Μιλτιάδης.
Ανεξάρτητα από τα όποια ασαφή συμπεράσματα, αρχικά τουλάχιστον τα οποία μας επαναφέρεται με την αναφορά σας σήμερα εδώ, θέλω παρακαλώ πολύ να τονίσουμε τώρα στον επίλογο της συζήτησής μας,
ναι,
τη σημασία της νίκης. Ότι η νίκη των Αθηνών στο Μαραθώνα άλλαξε το χάρτη. Ε?
Κοιτάξτε να δείτε. Εμπόδισε αυτό το φοβερό που επρόκειτο να γίνει. Δηλαδή, στόχος των Περσών και ήδη από την εποχή του Κύρου, του κατακτητή και του Καμβύση και του Δαρίου, ήταν να καταλάβουν όλη την Ευρώπη. Αρχικά την Αθήνα, που ήταν η ισχυρή δύναμη της Ελλάδος, στη συνέχεια τη Σπάρτη και μετά την Ευρώπη. Έχουμε στοιχεία επ' αυτού. Είχε στείλει μάλιστα και τον Δημοκίδη, έναν γιατρό, ο Δαρίος, ένα προσωπικό του γιατρό, ο οποίος καταγόταν από τον Κρότονα, μαζί με κάποιους Πέρσες δικούς του, εμπίστους, να διερευνήσουν το χώρο του της Μεσογείου θαλάσσης.
Άρα είναι ουσιαστικό το συμπέρασμα ότι η νίκη...
Θα κατελάμβανε όλη την Ευρώπη.
Ακριβώς, θα κατελάμβανε όλη την Ευρώπη.
Βέβαια, ήταν η περιοριστική δύναμη, ήθελε να καταλάβει όλη την Ευρώπη. Ήθελε δηλαδή από το έχουμε ξέρουμε και τι έλεγε και ο Ξέρξης στη συνέχεια, ότι ήθελε από το σημείο που ανατέλει ο ήλιος μέχρι που δει ο ήλιος να είναι όλη αυτή η γη δική του.
Παρακαλώ πολύ, ως επίλογο της συζήτησης μας, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι, θέλω να απευθύνετε εσείς σε δεύτερο πρόσωπο, εσείς ο μελετητής, ο ιστορικός, ο αναλυτής της Μάχης του Μαραθώνου, στον δρομέα που θα βρίσκεται σε λίγη ώρα στην εκκίνηση. Παρακαλώ πολύ, τι του λέτε.
Το δρομέα που θα βρίσκεται στην εκκίνηση αυτή τη στιγμή.
Ναι, σε λίγη ώρα.
Σε λίγη ώρα. Να σκέφτεται γιατί τρέχει. Να σκέφτεται ποια είναι η αιτία που τρέχει, ποια είναι η σημασία που τρέχει. Να βάλει μέσα στην ψυχή του το ιστορικό γεγονός ότι τρέχει για την ανάμνηση αυτής της σπουδαίας και απίστευτης νίκης των λίγων Αθηναίων μαχητών κατά του όγκου των Περσών.
Με το ιδιοφυές σχέδιο του Μιλτιάδη, ε?
Του Μιλτιάδη, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά την τακτική των Περσών και την αντιμετώπισε εύστοχα.
Και αν το σκέφτεται αυτό, θα του δώσει φτερά στα πόδια του, αναμφισβήτητα, ε?
Ο Μιλτιάδης ήταν σίγουρος για την νίκη, εάν εφαρμοζόταν.
Αναφέρομαι στο δρομέα που θα βρεθεί σε λίγη ώρα στην εκκίνηση. Αν σκεφτεί την.
Ασφαλώς θα του δώσει φτερά στα πόδια.
Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Εκτενής αναφορά στην ιστορική σημασία της νίκης των Ελλήνων στο Μαραθώνα. Χθες βράδυ στο Ιωδείο Αθηνών, δίπλα μου καθηγητής σχολείου ψέλισε σε άπτεστα αρχαία ελληνικά για τους Έλληνες οι οποίοι εστόρεσαν την δύναμη των Περσών. Δεν σας κρύβω ότι με δέος εκείνη την ώρα θυμήθηκα ότι φέτος η Πολύπαθη στη σύγχρονη εκδοχή της Ελευσίνα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και κοίταξα καλά στο βάθος της αίθουσας του Οδείου για να εντεπίσω τη σκιά της Περσεφόνης. Μάνος Χατζηδάκης, Μαρία Φαραντούρη.
Χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μη ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι. Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πάνε να δουν διηλυστήριο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμνιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά και λάσματα. σχήμη σου Περσεφόνη, στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι, ποτέ μην ξαναβγείς. Σχήμη σου Περσεφόνη, στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι, ποτέ μην ξαναβγείς.
Και την εκπομπή του Σπυρογκόλ που έχει φορέσει αθλητικά παπούτσια, στο τσάκι, κάνει ζέσταμα και περιμένει να τρέξει μαραθώνιο. Είναι και η καταγωγή μου από το μαραθώνα. Έχω ένα λόγο παραπάνω. Εγώ, ο Σπύρος Τσάμης, που είμαι στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Η Μάιρα Ξίδη αντικατέστησε το Στέλιο Κομπρόβουλο στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Φωτέλη παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής. Αθλητική γιορτή λοιπόν θα μετατρέψει σήμερα και αύριο το κέντρο της Αθήνας πραγματικά σε ένα ποτάμι ετερόχρωμων παρουσιών, ένα πολύχρωμο ποτάμι, άνθρωποι από όλο τον κόσμο, 60.000 σε 60.000 επιλογίζονται οι δρομείς από κάθε γωνιά του πλανήτη, άνδρες, γυναίκες και παιδιά που έχουν έρθει εδώ. Βεβαίως και επίσημοι μαραθωνοδρόμοι όπως από την Κένια και από άλλες χώρες, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν την καλύτερη επίδοση, μια νέα επίδοση, καλή επίδοση της διαδρομής. Σήμερα από τις 5 να θυμίσω έως τις 8 και αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 παρατέταρτο θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή του μαραθωνίου και των αγώνων στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα. Βέβαια, το κυρίως αγώνισμα του μαραθωνίου, ο δρόμος, θα γίνει αύριο με ώρα έναρξης 9 από την είσοδο του χωριού εκεί στο Μαραθώνα. Ένας από τους διεκδικητές της πρωτιάς αναμένεται να είναι ο Edwin Kiptoo, ένας κενιάτης μαραθωνοδρόμος που έχει, θυμίζω στο βιογραφείο του, πρωτιές στους μαραθωνίους του Μεξικού και της Βηρυτού και ατομική καλύτερη επίδοση 2.6.52. Τονίζεται η παρουσία του και από τα ξένα μέσα ενημέρωσης που κάνουν εκτενείς αναφορές στο μαραθώνιο που θα γίνει στην Αθήνα. Ανομοιογενής διαδρομή με τμήματα ευθεία, με τμήματα ανηφορικά, με κατηφόρα προς το τέλος της. Δοκιμάζονται οι αντοχές σου, δεν χρειάζεται σοφία για να τους περάνει κανείς. Περισσότερα θα μας πει αμέσως τώρα ο Χαράλαμπος Πιτσόλης, είναι ο τελευταίος Έλληνας νικητής πέρυσι. Κύριε Πιτσόλη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Είστε ο τελευταίος Έλληνας νικητής του μαραθωνίου και η λογική του επαγορεύει ότι αυτό το διήμερο του μαραθωνίου λέει κάτι περισσότερο σε εσάς από τους υπόλοιπους. Μαραθώνιος, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αναφέρω το όνομα του ιστορικού δρόμου και περιμένω από εσάς να τον καθορίσετε. Παρακαλώ.
Όπως τα είπατε, Μαραθώνιος είναι όλα αυτά που είπατε. Για μένα είναι μια πρόκληση, γιατί είμαστε από το πιο δύσκολο μαραθώνιο στον κόσμο. Βάζεις ένα στοίχημα με τον εαυτό σου, λέεις ότι θα τα καταφέρεις, ότι θα τερματίσεις το Παναθηναϊκό στάδιο.
Στοίχημα σίγουρα με τον εαυτό σου. Συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε.
Ναι.
Πριν και μετά από αθλητικό γεγονός, είναι κάτι πολύ περισσότερο, έτσι.
Σίγουρα. Πολύ πιο σημαντικός. Και είναι και αυτή η ιστορικότητα που έχει αυτός ο αγώνας, οπότε δίνει ένα λόγο παραπάνω.
Να τα καταφέρεις λοιπόν. Για να τα καταφέρεις στο μαραθώνιο, χρειάζεται βεβαίως καλή φυσική κατάσταση, χρειάζεται όμως και πνευματική προετοιμασία, υπερβάλλω, θέληση, πώς θέλετε να το καθορίσουμε.
Πνευματική προετοιμασία. Εκτός από τη σωματική, θέλει και την πνευματική, γιατί όλα είναι θέμα μυαλού. Αν φερθείς έξυπνα σε αυτό τον μαραθώνιο, τότε θα πετύχεις. Αν όμως όχι, πολύ πιθανόν να μην καταφέρεις το σκοπό σου.
Τι εννοείται έξυπνα?
Δεν θέλει θέλει σωστή διαχείριση, δεν θέλει να ξεκινήσει από την αρχή γρήγορα, θέλει πιο σιγά τα πρώτα χιλιόμετρα, να κρατήσει δυνάμεις ειδικά στο δύσκολο κομμάτι από το 10ο μέχρι το 30ο χιλιόμετρο, που είναι το δύσκολο σημείο εκεί που είναι οι ανηφόρες. Αν καταφέρεις και είσαι κρατήσεις δυνάμεις και είσαι ατσαλάκωτος, να το πω και έτσι, τότε θα είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να τερματίσει το μαραθώνιο.
Από το 10ο στο 30ο χιλιόμετρο είναι οι γνωστές ανηφόρες της κλασικής διαδρομής, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Εκεί λοιπόν, αν μπορείς να τα καταφέρεις ακόμα και αν έχεις ένα λάθος υπολογισμό όμως. Δηλαδή, αν δεν έχεις κάνει συντήρηση δυνάμεων όπως ήθελες από την αρχή, υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες που σε οθούν να μην ακολουθήσεις το πρόγραμμά σου όπως το είχες χαράξει από πριν.
Εντάξει. Είναι ανάλογα και το, ας πούμε, λάθος που έχεις κάνει. Δηλαδή, αν καταλάβεις γρήγορα ότι πήγες στην αρχή γρήγορα, τότε ίσως, επειδή υπάρχει και είναι πολλά και τα χιλιόμετρα, μπορείς κάπως να το διορθώσεις. Αλλά αν, ας πούμε, δεις από πιο πολλά χιλιόμετρα ότι έχεις κάνει λάθος χειρισμό, τότε μάλλον τα πράγματα δεν θα πάνε και πάρα πολύ καλά.
Θέλουμε παρακαλώ πολύ να μας διηγηθείτε, εννοώ τη λέξη διήγηση, την τελευταία κούρσα και την νίκη σας στο μαραθώνιο. Παρακαλώ.
Βέβαια. Στην αρχή ξεκινήσαμε ένα γκρουπ περίπου 10 με 12 άτομα. Από το πρώτο μέχρι το 10ο χιλιόμετρο ήμασταν όλοι μαζί. Κάποια στιγμή είδα τον Γκελαούζο και τον Καραΐσκο στο μέρος που ξεκινάνε τις ανηφόρες να φεύγουν. Μετά από λίγο είδα και τον Κώσταντο Σταμούλη να φεύγει και αυτός να τους ακολουθάει. Είπα κι εγώ, θα ακολουθήσω κι εγώ μαζί τους, αλλά λίγο πιο πίσω. Έβλεπα, τους είχα στο πλάνο συνέχεια κατά τη διάρκεια του μέχρι το Σταυρό, το 30 που λέμε. Η αλήθεια, κάποια στιγμή εκεί στο λίγο πριν στις 25, είχα χάσει λίγο στο βλέμμα μου τον Γκελαούζο και τον Καραΐσκο. Είχα πιο πολύ το Σταμούλη μπροστά μου και κάποια στιγμή εκεί στην Παλίνη, που είναι το 27ο, άρχισα και είδα τον Καραΐσκο. Και είδα ότι ήταν βαρύς, τον έπιασα μαζί στο 30, πηγαίναμε μαζί μέχρι ένα σημείο μέχρι το 35. Εκεί ακόμα, φανταστείτε, ήμουν ακόμα τέταρτος.
Το 35ο χιλιόμετρο σε ποιο σημείο είναι, για να
ακριβώς. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Αγία Παρασκευή, στο Χολαργό εκεί.
Ναι.
Και ανάμεσα.
Σωστά. Αν το 30ο χιλιόμετρο είναι ο Σταυρός της Αγίας Παρασκευής, τότε το 35ο.
Ναι. Νομίζω Χολαργό να είναι. Κάπου
ναι, ναι, ναι.
Κάπου εκεί.
Πλησιάζεις πλέον το κέντρο της Αθήνας εκεί, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Ακόμα ήμουν τέταρτος. Δεν είχα κάνει επίθεση. Προσπαθούσα από το 30 μέχρι το 35, επειδή είχα τις ανηφόρες πιο πριν, να ηρεμήσει λίγο το σώμα μου, να πέσουν λίγο οι σφιγμοί, για να κάνω την επίθεση. Και όταν αντιλήφθηκα ότι ήμουν καλά, έκανα την επίθεσή μου στο 35, τον οποίο εκεί πέρασα στον τον Παναγιώτη τον Καραΐσκο. Μετά από λίγο, στο 38, έφτασα τον στο Σταμούλη, τον πέρασα και εκεί και λέω εντάξει, ωραία, πολύ καλά. Τις προηγούμενες φορές είχα και βγει τρίτος και λέω εντάξει, ένα βάθρο παραπάνω, πιο πολύ καλά. Ακόμα δεν έβλεπα βαθιστή τον Γκελαούζο καθόλου. Ο κόσμος ήταν εκεί πάντα όπως είναι κάθε χρόνο. Μου έλεγε πάμε, πλησιάζει τον Γκελαούζο και λέω παιδιά, μήπως με κοροϊδεύετε, λέω. Γιατί δεν τον έβλεπα, η αλήθεια είναι. Αλλά εκεί προς το Μέγαρο Μουσικής είδα, τον έβλεπα κάπως, άρχισα να τον βλέπω. Όσο και τον πλησίαζα εκεί προς τον Δρομέα, τον είδα ότι ήταν πολύ βαρύς. Επειδή τον ξέρουμε τόσα χρόνια που κάνουμε αγώνες, ξέρω πώς τρέχει, ξέρω πώς, αν είναι καλά ή όχι, και τον είδα ότι τα πόδια δεν πηγαίνανε, ακόμα και η γλώσσα του σώματός του ήταν βαριά. Και στο Πολεμικό Μουσείο που είχα πιο καλύτερη οπτική γωνία πώς ήτανε, έκανα την επίθεση κανονικά, χωρίς να δω ούτε ρολόγια, ούτε χρόνο, ούτε τίποτα, πιο πολύ με την αίσθηση. Τον είδα, ήμουν δίπλα και μόλις είδα ότι τον πέρασα, λέω απίστευτο, δεν το πιστεύω. Είδα όμως, έκανε και μια επίθεση, αλλά επειδή είδα ότι από πριν ότι δεν είχε τη δύναμη να αντέξει την επίθεσή μου, είδα μετά ότι σταμάτησε. Και όταν κατέβηκα στην κατηφόρα τη γνωστή, λέω εδώ είμαστε, λέω τα κατάφερα, πιστεύω, δεν το πιστεύω. Νομίζω φάνηκε και λίγο και στις κινήσεις μου την ώρα που έτρεχα.
Η κατηφόρα προς το Παναθηναϊκό Στάδιο πλέον, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Κατεβαίνω κάτω, μπαίνω μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, χαμός, δεν το πίστευα, περίμενα, φτάνω στον τραυματισμό, ήταν η γυναίκα μου που ήταν έγκυος και με περίμενε και την αγκάλιασα μόλις, λίγο μετά που τερμάτισα.
Το καλύτερο δώρο είναι αυτό, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και έκανα και δώρο και εκείνη τη μέρα στον προπονητή μου γιατί είχε γενέθλια.
Πολλοί συμβολισμοί σε ένα συμβολικό,
πάρα πολύ,
σε ένα συμβολικό δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το είπα και στην αρχή της εκπομπής, η νίκη στο Μαραθώνα απέτρεψε την αλλαγή του χάρτη της Ευρώπης πολύ πολύ απλά. Και μίλησα με πολύ περισσότερους από έναν ξένους που έχουν έρθει στην χώρα μας για να μετάσχουν αυτό το δήμερο στο μεγάλο γεγονός. Και κύριε Πιτσόλη, με εντυπωσίασε και με συγκίνησε, γιατί να το κρύψω, το γεγονός ότι μετέχουν ψυχήτα και σώματι στο Μαραθώνιο. Η αναφορά του δεν είναι μόνο το αθλητικό σκέλος του αγώνα, είναι και η ιστορική σημασία του γεγονότος. Όλα αυτά συνυπάρχουν στη σκέψη τους από ανθρώπους από την Κούβα, ανθρώπους από το Σουρινάμ, Ευρωπαίους βεβαίως, και τρέχουν και μεταφέρουν όλα αυτά τα στοιχεία στη σκέψη τους. Αυτό είναι αλήθεια. Είχατε συζητήσει στο παρελθόν με ξένους που έχουν φτάσει στη χώρα μας, κυρίως με ξένους, για το Μαραθώνιο, και τι εντύπωση αποκομίσατε εσείς?
Ναι, είχα μιλήσει και όλας είχα συναντήσει και έναν Βέλγο φίλο μου που τον γνώρισα μετά τον αγώνα πέρυσι. Μου είπε ότι εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από την ιστορικότητα που βγάζει όλο αυτός ο αγώνας, από θέμα οργάνωσης. Μου είπε όταν μπήκε μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο, μου λέει, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Έχω πάει, λέει, σε πολλούς μαραθωνίους έξω και μου κάνει είναι φανταστικό, δηλαδή. Πραγματικά πιστεύω ότι θέλω να ξανάρθω, λέει, και την επόμενη χρονιά. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, μάλλον δεν θα ήρθα, αλλά μου είπε ότι κάποια δεν μπορούσε, αλλά θα έρθει σίγουρα την επόμενη, μου είχε πει.
Κύριε Πιτσόλη, και εκείνος και όλοι τους γνωρίζουν το Παναθηναϊκό στάδιο από τα σχολικά χρόνια τους. Λοιπόν, άρα λοιπόν υποβάλλονται και δικαίως νιώθουν έτσι από το ιστορικό μνημείο. Όταν μπαίνουν, όταν το προσεγγίζουν, όταν φτάνουν εκεί, είναι κάτι σαν σκοπό ζωής. Δεν αφαίρεται το συμπέρασμα αυτό που λέω. Μίλησα, επαναλαμβάνω, χθες πολύ περισσότερους από έναν. Βρέθηκα στο κέντρο της Αθήνας και μίλησα με πολύ περισσότερους από έναν συμμετέχοντες ξένους και αποκόμισα το ίδιο συμπέρασμα, πραγματικά.
Ακριβώς, ακριβώς. Φανταστείτε, ας πούμε, και ένας πολύ καλός αθλητής, ένας φίλος μου Πορτογάλος που τον γνώρισα στη Βιέννη που είχα πάει το 2022, μου είπε ότι θέλω πάρα πολύ να συμμετέχω κάποια στιγμή, άμα μπορέσει, λέει, το πρόγραμμά μου να το... ο οποίος είναι και elite αθλητής, όπου αν μπορέσει το πρόγραμμά μου να μπορέσω να συμμετέχω και εγώ μια φορά στην αθλητική διαδρομή. Του λέω, εννοείται, πρέπει να το ζήσεις, να δεις και εσύ τη μαγεία αυτή που έχει αυτός ο αγώνας, να το δεις και εσύ ακριβώς με τα μάτια σου.
Τώρα θα τρέξετε εσείς στον φετινό αγώνα?
Βέβαια, εννοείται.
Τι έχετε να πείτε σε κάποιον που βρίσκεται στον πολίτη, όχι κατά ανάγκη επίσημος αθλητή, στον πολίτη, γιατί πολλοί πολίτες από όλο τον κόσμο βρίσκονται στη χώρα μας για το Μαραθώνιο. Όταν βρίσκεται στην γραμμή της εκκίνησης, τι έχετε να του πείτε εσείς ο νικητής του τελευταίου Μαραθωνίου, τι τον συμβουλεύετε?
Εγώ θα του πω να ευχαριστηθεί πρώτα απ' όλα τον αγώνα, να μην βιαστεί σε καμία περίπτωση, όπως είπα και στην αρχή, στα πρώτα χιλιόμετρα, παρόλο που σε παρασέρνει, ξέρω, είναι αυτός ο ενθουσιασμός που πιάνει σε πάρα πολλούς όταν είναι στη γραμμή της εκκίνησης, αλλά καλύτερα είναι να πηγαίνουν σιγά σιγά, να μπορούν να ευχαριστηθούν όσο πιο πολύ περισσότερο τον αγώνα και τη διαδρομή, βέβαια, γιατί και η διαδρομή είναι πανέμορφη, και πάνω απ' όλα να τερματίσουν υγιείς.
Και μην ξεχνάς ότι πρέπει να κάνεις, λοιπόν, του λέμε, συντήρηση δυνάμεων, γιατί είναι ανομοιογενής η διαδρομή, έτσι. Υπάρχουν ευθεία τμήματα, υπάρχουν ανηφόρες. Το τμήμα της ανηφόρας το αναφέρατε πριν εσείς. Υπάρχει κάτι φόρα. Η αλλαγή της μορφολογίας της διαδρομής, ας την πούμε έτσι, απαιτεί συντήρηση δυνάμεων.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
Του πρώτου, τι ωραία τρέχει με τη στήλη, πόσο αεράτος, μα απ' την αλήθεια είναι σίγουρα φευγάτος. Είναι το στοίχημα μεγάλο και το σύστημα διφαγό. Κι αν δεν πατάει στη γραμμή που του έχουν δείξει, την άλλη μέρα θα τον έχουνε. Στου παραλόγου την πορεία συνεχίζει και από το σώμα την καρδούλα του χωρίζει. Γίνεται θέμα, τα κανάλια τον ζητούν. Πες μας τι πίνεις και απαντάει ό,τι του πουν. Έχει πια γίνει πυροτέχνημα μεγάλο. Ό,τι κι αν τρώει προκαλεί τεράστιο σάλο. Η αγορά τον γίγαντο αφίσα και να τον δούνε όλοι τρέχουνε με λύσα. Ο μαραθώνιο δρόμο πάντα βγαίνει μόνο. Δεν σταματάει ποτέ. Μα δίνει σημασία στα μέσα του θηρία. Στον κόσμο τα πονέ. Έγινε ο ήρωας του τίποτα και πάει. Σαν το λαγό που το καρότο κυνηγάει. Κι όπως αρχίζουνε τα φώτα πια να σβήνουν, αναρωτιέται αν κι αυτά τα ρότα γίνουν. Είναι το στοίχημα μεγάλο και το σύστημα διφάγω. Κι αν δεν πατάει στη γραμμή που του έχουν δείξει, την άλλη μέρα θα τον έχουνε. Και εκεί που τρέχει, τρέχει, τρέχει να προφτάσει. Ήδη η ζωή του πια τον έχει προσπεράσει. Βγάζει από τη ζέμη του το τελευταίο θέμα. Λάει φορέντονας του κόσμου την αρένα. Λάει, 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 λάει. Λάει, 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 λάει. Λάει, 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 λάει.
Εδώ θα βρίσκονται κυνιάτες μαραθωνοδρόμοι, επίσημοι δρομής, με πολύ καλές επιδόσεις. Αλλά επιτρέψτε μου, πλέον σημαντική παρουσία θα είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι επίσημος δρομέας, αλλά τρέχει καθημερινά και μάχεται για να αποκτήσει πατρίδα. Θα τρέξει μαραθώνιο αύριο ο κύριος Μοχάμετ Ελσαΐντ, πρόεδρος της Παλαιστινιακής Παρικίας στην Ελλάδα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Κύριε Σαΐντ, ο συμβολισμός σαφέστατος της παρουσίας στο μαραθώνιο και η ουσία όμως είναι επίσης παρούσα. Θέλω να μου πείτε την σημασία της συμμετοχής για σας.
Ναι, έχει μεγάλη σημασία για μας. Είναι συμβολικό, όπως είπατε. Εγώ θα παρπατήσω, θα προσπαθώ να τρέχω. Απλώς ήταν, ένιωσα ότι είναι υποχρέωση να το κάνουμε, γιατί έχουμε ο λαός μας τώρα στην Γάζα τρέχει δεξιά και αριστερά να σωθεί από το μπόμπες που πέφτουν, από το θάνατο, από πολλά άσχημα πράγματα που γίνονται, από τα εγκλήματα πολέμου που γίνονται. Και να τρέχω εγώ 5.000 μέτρα είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για το λαό μου. Είναι συμβολικό. Εγώ δηλαδή θέλω να περνάει ένα μήνυμα ότι εμείς δεν θέλουμε πόλεμο, δεν θέλουμε σκοτωμό, θέλουμε ειρήνη.
Και διεκδικείτε και θέλετε πατρίδα εδώ και δεκάδες χρόνια.
Ακριβώς.
Μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, τουλάχιστον 5 φορές βομβαρδίστηκε το νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη Γάζα. Ενώ τουλάχιστον, όπως μαθαίνουμε, ακόμα 4 νοσοκομεία βρίσκονται περικυκλωμένα από τα τάγκ. Πάνω από 11.000 νεκροί Παλαιστίνοι, εκ των οποίων 4.500 παιδιά είναι η καταγραφή που υπάρχει. Κύριε Ελ-Σαΐντ, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί νεκροί. Με τον ίδιο τρόπο που μιλώ για τους νεκρούς Παλαιστίνιους, θρηνώ και για τους Ισραηλινούς. Αυτός ο πόλεμος δυστυχώς συμβαίνει, θα αποφέρει κάτι καινούριο, πιστεύετε?
Όχι, δεν θα μας αποφέρει κάτι. Το πρόβλημα δεν το ξεκινήσαμε εμείς. Να μην σταματήσουμε για τον 7 Οκτώβρη που ήταν η αντίδραση για 56 χρόνια, αν δεν είναι 75 χρόνια, που εμείς ζούμε προσφυγά, ζούμε επικατοχή, δύσκολες καταστάσεις. Μιλάμε για 7-8, τώρα έχει φτάσει οι 10.000 κρατούμενοι. Δηλαδή δεν μιλάμε τα παιδιά που σκοτώθηκαν, τα παιδιά που ζουν, που σώθηκαν από τις μπόμπες και είναι αυλαβοί σωματικά. Ξέρετε τι ψυχικά προβλήματα θα έχουν, πώς θα μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά? Είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Τα παιδιά στη Γάζα είναι το πλειοψηφία, το πληθυσμό της Γάζα. Και αυτοί βλέπουν, είναι μάρτυρες αυτά τα γεγονότα που γίνονται. Δεν είναι αυτοί που πέθαναν. Αυτοί που πέθαναν έχουν θείο. Αυτοί που δεν έχουν πεθάνει, πώς θα ζουν και ποιος θα τους γιατρέψει τα ψυχικά τους προβλήματα?
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να συμπεράνει κανείς τα ανεξίτηλα βιώματα των παιδιών που θα επιζήσουν.
Ακριβώς αυτό είναι. Θέλουμε να τερματιστεί αυτό το πόλεμο. Θέλουμε να τελειώσει. Αυτό δεν είναι πόλεμο. Αυτή είναι η γενοκτονία. Εθνοκάθαρση. Πόλεμο γίνεται όταν δύο στρατοί, δηλαδή πολεμάει ένα τον άλλον. Όταν έχουν τα δύο τάγκς, τα δύο αεροπλάνα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Και το αυτοάμυνα, συγγνώμη τώρα που συνεχίζω, το αυτοάμυνα δίνεται σε αυτό που είναι επικατοχή για να περασπίσει τον αυτό του. Δεν το δίνεις για τους κατακτητές. Να το σκεφτούμε πώς το κάναμε στις άλλες περιοχές, με τις άλλες κράτη, και να μου απαντάνε αυτά που λένε ότι Ισραήλ έχει δικόματα αυτοάμυνα. Οι άλλες που έχουν κατακτήσει άλλες χώρες, γιατί δεν έχουν αυτοάμυνα και Ισραήλ να έχει αυτοάμυνα? Μα τις δύο είναι οι κατακτητές.
Σωστό είναι αυτό. Αύριο στον Μαρθώνιο, στον οποίο θα μετάξετε, εσείς θα φέρετε κάποια διακριτικά, θα είστε εντυμένος με αθλητική περιβολή, με αθλητικά ρούχα που θα έχουν πάνω κάποια διακριτικά, κάποιο σύνθημα.
Θα έχω κάτι που δείχνει ότι είμαι Παλαιστίνης. Ότι θα έχω κάτι. Αν τερματίζω και μπορώ να τερματίζω, ότι δεν είμαι σε καλή κατάσταση να τρέχω και ψυχολογικά και σωματικά. Αλλά θα σηκώσω μια παλαιστινιακή σημαία. Αλλιώς ένα πιο μικρό παιδί θα το κάνει για μας.
Μάλιστα. Εύχομαι σε κάποιον από τους μελλοντικούς μαραθωνίους να έχετε πατρίδα. Το λέω πολύ πολύ απλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα. Δεν υπάρχει σχόλιο που μπορείς να κάνεις. Ότι μόλις μας είπε ο Μοχάμπετ Ελ Σαΐντ, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Παροικίας στην Ελλάδα, περιέχει μόνο του σχόλιο. Περισσότερο από εμάς αύριο Κυριακή, ο Σπύρος Τσάμες στο μικρόφωνο, ο Στέλιος Καμπρόπουλος αρχικά και η Μαΐρα Ξίδη αμέσως μετά είχαν την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ειρήνη Φωτέλη, με συγχωρείτε, ήταν στην παραγωγή. Καλημέρα.
Στεφάνη, τα πρώτα τρία ανάφυλλα σου φόρεσα, Στεφάνη. Κι όταν σου πήρα το φίλι κάτω από τις κολόνες, χτύπουσες αλπίνκα βραχνά μες στους παλιούς στρατώνες. Κι έγινε η νύχτα πυρκαγιά, η αγάπη ανατριχύλα, και εμείς αρπάξαμε φωτιά σαν τα ξέρα τα φύλλα. Στην πύλη τ' Αδριανού, κοντά στο Μακρυγιάννη, Μες στις φωτιές μας ρίξανε μια νύχτα του Αϊγιάννη. Μες στις φωτιές μας ρίξανε μια νύχτα του Αϊγιάννη. Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε μακριά από το θυσίο. Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε μακριά από το θυσίο.